Rádio Wave. Wave.
Český rozhlas Rádio Wave.
Rádio Wave.
Rádio Wave. Děláme vlny.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobré odpoledne od mikrofonu Rádia Wave. Vám přeje Adéla Paulík-Lichková. Je tu Diagnóza F. Závislosti na nelegálních látkách jsou často spojeny s trestnou činností. Když už člověk drogy nevyrábí nebo neprodává, alespoň si na ně potřebuje opatřit dostatek peněz, což jde legálně jenom zřídka. Trestná činnost může uživatele drog dostat do vězení. Jak se tam se svou závislostí potýkají? Může je vězení vyléčit? A jak se jim daří realizovat plány, které vznikly v době výkonu trestu? O tom bude v dnešní Diagnóze F mluvit Vojta Betka, vedoucí Centra pro osoby v konfliktu se zákonem neziskové organizace Sananem. Dobrý den.
Dobrý den.
Vojta, co všechno tedy může uživatele drog dostat do vězení?
No, uživatele drog může dostat do vězení poměrně dost věcí. Já si myslím, že závislost je vlastně podnik, který je velmi finančně náročný a i časově náročný, a v podstatě vyrobit takový objem peněz, aby to tu závislost uživilo, protože to je hydra, kterou furt musíte krmit, tak to je vlastně velmi obtížná věc. A potřebujete na to velmi jako nemalý objem peněz a to legální cestou lze obtížně dosáhnout. Čili to jsou vlastně jako důvody, kdy uživatelé drog jako velmi často sklouzávají prostě k trestním činnostem, a je to teda vlastně nějaký důsledek toho, že drogová závislost a vlastně nějaké jako faktory toho, že ty činnosti obstarávání finančních prostředků nebo drog jsou nelegální. To jde ruku v ruce. To jsou dvě nádoby, které jsou jednoznačně propojené a velmi obtížně se je dá nějak odpojit od sebe.
O jak velkém balíku peněz se můžeme bavit? Chápu, že různí lidé berou různé drogy, ale pojďme se úplně řádově odhadnout, kolik takový koníček stojí.
No, tak když budeme vycházet z nějakých cen v úvozovkách na černém trhu, tak vycházíme z toho, že gram pervitinu stojí 1000 korun cca a gram heroinu také cca 1000 korun, a když užíváte třeba 3 gramy heroinu denně, tak to takhle jako ta násobení je poměrně jednoduchý. V případě toho pervitinu to množství není tak jako markantní, ale bez pochyby jako ta částka se pohybuje okolo 1000 korun denně minimálně.
Takže se bavíme minimálně o nákladech nějakých 30 až 90 tisíc korun, což je tak jako odhadem,
ano,
je to tak, které potřebujeme někde nějak jako získat.
Je to tak.
Říkal jste, že to jde ruku v ruce. Jak častá je tahle položka v životopisu vašich klientů? Chápu, že vašich třeba častěji, protože se specializujete právě na lidi v konfliktu se zákonem. Ale jak často se to potká u lidí obecně, kteří jako mají potíže s nelegálními látkami?
No, je to vlastně kromě obstarávání vlastně opravdu hotovosti přímo na nákup drog, tak ten v úvozovkách biznis s návykovými látkami je celý postavený vlastně na nějakým jako temný, nelegální subkultuře, která už vlastně jako svou existencí ten zákon porušuje. Čili vlastně jako pohybovat se v tomhle prostředí už jste jednou nohou prostě mimo zákon, to znamená jednou nohou ve výkonu trestu, potažmo už potom oběma nohama ve výkonu trestu.
Vy v rámci Centra pro osoby v konfliktu se zákonem vstupujete také do věznice.
Ano.
S čím tam vstupujete a proč?
Tak ten náš program vlastně je rozdělen na dvě části. A jedna ta část vlastně funguje ve výkonu trestu odnětí svobody a na vazbách. To je takzvaný penitenciární program. A v současné době vlastně fungujeme v 7 věznicích. Tam nějak pravidelně dojíždíme, pravidelně jsme v kontaktu s klientama, a tam vlastně jsme v kontaktu s cílovou skupinou, což jsou vlastně uživatelé návykových látek, kteří se dostali do výkonu trestu, a s nimi vlastně pracujeme teda jak individuální formou, tak teda i skupinovou formou. A ten důvod, proč tam vlastně jako chodíme, tak je poměrně vlastně jako jednoduchý. Já mám jako dojem, že to vězení jako představuje nějaký takový jako hegemon, kde ten člověk má možnost vlastně, nebo musí tam trávit nějaký čas. A zároveň je vlastně jako strašně důležitý koukat na to, proč vlastně se tam dostal. Pokud se tam ten člověk dostal za vlastně pohybování se na černém trhu a za závislost na návykových látkách, tak bych řekl, že jako ten primární cíl je vlastně jako fokus na ten problém, proč tam ten člověk je, což je to závislost. Takže my tam chodíme s tím, abychom vlastně kontaktovali lidi, kteří mají obtíže ze závislostí a vlastně s nima vstupovali do nějakých kontaktů a dále plánovali léčbu, plánovali vlastně jak kroky po propuštění a vůbec vlastně ten problém s nima možná už prach obyčejně otevřeli, protože ty naše statistiky v podstatě dopadají tak, že 70% klientů, s kterými přijdeme do kontaktu, v životě nemělo žádnou zkušenost s léčbou. To znamená, z toho objemu vlastně, já nevím, ve vězení je cca 20 tisíc lidí a můžeme si říct jako zcela otevřeně, že 50% minimálně má nějakou závislostní obtíž, tak se bavíme o nějakém poměrně velkém balíku lidí a my jsme ten, kdo propojuje tu část ve věznici se službama, které vlastně by ten člověk mohl využívat po výstupu z výkonu trestu.
Takže je to vlastně pro vás i nějaká jako možnost kontaktovat lidi, se kterými by se, nebo kteří by se jinak třeba do léčby nedostali?
Jo, přesně jak to říkáte, je to vlastně taková velmi často jako skrytá populace uživatelů. A myslím, že to je mimochodem i díky tomu, že vlastně se pohybují někde prostě v nějakých temných vodách jako nelegálního drogového biznisu. A to je část lidí, která jako do těch služeb drogových nebo léčebných vlastně nechodí. Nemá v ně důvěru, nemá v důvěru jako v jakoukoliv systém, jakoukoliv autoritu a samozřejmě ta léčba je nějaký reprezentant autority.
Diagnóza F.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Hostem dnešní diagnózy F je Vojta Batka, vedoucí Centra pro osoby v konfliktu se zákonem neziskové organizace Sananim. A povídáme si o lidech, kteří užívají návykové látky a jsou třeba ve vězení. Vy jste říkal před chvílí, že jsou to dost často taky lidé, kteří nemají důvěru v systém. A teď tam přicházíte vy z neziskové organizace Sananim. Jak se vám daří získávat si jejich důvěru právě u těch lidí, kteří nemají důvěru v systém?
To vlastně není věc, která je úplně jednoduchá a myslím, že se vlastně docela dobře dá využít i jako fáze toho trestu, v kterým se člověk nachází, nebo vlastně i na vazbě. Nám se docela výborně spolupracuje s odsouzenými, kteří jsou na specializovaných odděleních, což jsou oddělení, které jsou ve věznicích, kde probíhá terapeutický program léčby závislosti, protože to jsou lidi, kteří vlastně už prošli nějakou jako primární motivací a mají zájem na to vlastně na tom ten osud měnit. Takže to jsou vlastně klienti, s kterými to jde lépe. A když se pohybujeme vlastně na normálních oddílech, kde vlastně žádný program zacházení není, tak tam je to trošku složitější. A my máme vlastně jako velkou výhodu oproti vězeňské službě a jim zaměstnancům, my jsme externisti. To znamená, že vlastně my nejsme zaměstnanci vězeňské služby a máme poměrně jako jasně definováno, o čem si s klienty můžeme říkat a jaký informace vlastně ty vězeňské služby pak jako pouštíme. Což je prostě jasně klasicky daná dohoda s tou věznicí a je jako jasně řečeno, že to, co se v tom individuálu v té věznici odehraje, to zůstane mezi náma. To je prostě nějaký důvěrný set a jasně jako na ní poukazujeme a to je nástroj, který vlastně nám docela dobře funguje. A ono možná jako pro mě osobně je tam jako strašně důležitá, možná je to opravdu jako jednoduchý, jo, ale mě to přijde důležitý, jako chodit za těma lidma s nějakým respektem. To vězení umí ten jako respekt sebrat. Umí sebrat vlastně nějakou hodnotu toho člověka, protože ten systém je prostě vymyšlený tak, že tohle jsou jako vlastně hodnoty, které tam moc úplně jako nepatří, nebo se nedodržují, nebo vlastně jsou nějaký konfliktní tam. A když vlastně jako ten respekt tomu člověku jako projevíte, tak vlastně jako se od něj těch věcí dozvíte výrazně víc. Když tam přistupujete tomu člověku partnersky, nikoliv prostě z pozice autority a já vlastně jako nejsem ten, kdo by mohl penalizovat ho za cokoliv, to není mé pravomoc. ani jako mý poslání v té věznici, tak to jde líp. A samozřejmě velký specifikum je vazba. Protože ten klient vlastně velmi často neví, netuší, jako co se dál bude s ním odehrávat, je ve velký tenzi. A teď vlastně tam ty intervence spíš mají trošku charakter nějaký krizovky, krizový intervence.
No, Vojta, setkáváte se s tím, že třeba mohou mít lidé okolo, ať už třeba z vězeňské služby, anebo z oddílu, kde je ten člověk ubytovaný toho času, s názory, že vlastně za vámi chodí jenom proto, aby se zpestřil program, než aby opravdu něco řešil. Mně to napadlo, když jste říkal, že ti lidé mají nějakou motivaci třeba na těch specializovaných odděleních. A první myšlenka, která mi proletěla hlavou, jestli mají motivaci dělat něco se svým životem, anebo nějak líp strávit výkon trestu.
Jo, nějaká vlastně jako motivace v tom, která je podmíněná nějakým vlastně jako benefitem, jak to nazvat, tak tam bez zesporu jako roli hraje, asi hrát může. A, ale vlastně jako leckdy to není na překážku. Rozhodně myslím, že my tam nejsme proto, aby jsme nikomu zpestřovali čas nějakou vlastně jako zábavnou činností. A ono to ty klienti velmi jako záhy poznají, že tam úplně vlastně nejsme moc pro jejich bavení a že jako komunikovat s náma není tak úplně vlastně jako snadný, jak by se na první pohled mohlo zdát, takže vlastně se bavíme o věci, které nejsou úplně jednoduché. A já si myslím, že tohle vlastně je filtr, který velmi jako přirozeně nějak může rozřadit ty vlastně zájemce, který hledají benefit a vlastně jenom, když to tak jako řeknu, se pokoušejí tu službu zneužít. A vlastně od těch, kteří vlastně třeba jako mají zájem. A ono, i když tam možná primárně ten člověk s tím jde, že prostě komunikace s náma mu může třeba, já nevím, udělat nějaký lepší vhled do třeba případné žádosti o podmínečné propuštění, tak stejně možná vlastně jako, když nám ten vztah sedne a vlastně jako začneme spolupracovat, tak je to něco, kdy my prostě vlastně jako z nějakého semínka, který možná je zasazený trošku omylem, ale můžeme vyklíčit něco, co je vlastně jako docela dobrý a docela vlastně jako pevný. No. Čili tohle asi ta účelová motivace tam jako je. My si nějak jako nebráníme, ale myslím, že ten přirozený filtr funguje docela dobře, že to ty lidi vlastně nevydrží s náma v uvozovkách rok vlastně jako spolupracovat. Aniž by jako tím hodlal jenom proklouznout tak po nějakým povrchním surfování, nebo se chtěli nechat bavit, protože to nejde.
Pracujete nějak s tématem viny? Můžu se představit, že může být lákavé tu vinu hodit na závislost.
Jo, téma viny tam bezesporu je jako přítomno v mnoha aspektech, v mnoha úrovních a je to samozřejmě jako otázka, která je na snadě a je třeba se jí jako zabývat. A ono, možná úplně, když to trošku zkusím vzít z jiného soudku, ono na jednu stranu, když se člověk podívá na anamnézu člověka, který užívá v průměru drogy 15 let a podívá se na ty jako detaily z jeho života, na rodinnou anamnézu, co má ten člověk za sebou, z jakého sociálního prostředí jako povstal, tak vlastně si moc leckdy nemůžeme divit, že jediný jako možný řešení, který ten člověk v té době měl po ruce, po kterým sáhnul, je právě užívání návykových látek, protože ty anamnézy vlastně jsou dost hrůzyplný. Ty muži mají velmi často v těch osudech životních násilí, dámy mají zneužívání všeho možného typu a to je nějaký background, z kterého pocházejí. Velmi často jsou to taky lidé, kteří pocházejí z nějakých jako subkultur, takže vlastně se to tam dědí. Jo. Máme vlastně druhou, pomalu třetí generaci, která je závislá na návykových látkách. Tohle podhoubí, který vlastně nějak funguje. Jak nemáme všichni stejnou startovní čáru, tak to prostě v životě není.
Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
V Diagnoze F si povídáme o lidech, kteří užívají návykové látky, v důsledku toho dostali se do vězení. A povídám si s Vojtou Betkou, vedoucím Centra pro osoby v konfliktu se zákonem neziskové organizace Sananim. Vy jste říkal, že se část té vaší práce věnuje, nebo část té vaší práce spočívá právě v té práci po propuštění. Co všechno vlastně s těmito lidmi můžete dělat?
Jasně. Tak já se ještě možná naskok vrátím do toho vězení, aby jsme z něj mohli rychle odejít. A vlastně pointa toho, co v té věznici se pokoušíme s každým člověkem udělat, je nějaký dobrý plán toho výstupu. Vlastně jako připravit dobrou cestu pro to, aby se ten stereotyp, který je prostě jednoduchý, brát, páchat trestnou činnost, jít do basy, takhle to furt vlastně jako opakovat v kruhu, nějak jako natnul. A ta příprava toho výstupu je jako vlastně strašně důležitá. A nejlepší je, když třeba máte na to rok, aby vlastně se to v klidu dalo jako připravit toho člověka pro tu věc získat, a pak vlastně pokračujeme po tom výstupu. No, my se snažíme jako primárně najít vhodný jako léčebný program pro toho člověka. A ten může být vlastně poměrně jako rozličný. To může být jako ambulance, ten člověk může docházet do ambulantního programu, může pokračovat v nějaký další intenzivní léčbě, ať už je to psychiatrická léčebna, ať už je to terapeutická komunita, což je vlastně dlouhodobý léčebný program, nebo to může být denní stacionář. Vlastně těch možností je docela dost, ale jako vlastně důležitý je, což se jako je dobrý na tom mít dost času, aby ten člověk to pojal za svýho. No, my si můžeme něco jako myslet, ale když vlastně nejsme v nějakém párování těch potřeb na stejné úrovni, tak se velmi často stává, že to, co my vidíme jako ideální, to znamená jako dlouhodobou intenzivní léčbu, tak ten člověk vlastně nám jako říká, já vám to vidím na očích, já vám to odkejvu, ale vlastně já tam pokračovat nechci. A vlastně u těch osob, které jsou ve výkonu trestu, bývá někdy obtížný je prostě do dalších vlastně pobytových léčeb dostat. Ten důvod je, bych řekl, poměrně na snadě.
Protože už jsou dlouho někde zavření.
Tak, jsou dlouho někde zavření.
Přece nepůjdou na další rok někam.
Co bych dělal vlastně někde jako jinde. A jsou lidi, pro který to je. A jsou lidi, který tam jako směřujeme. Myslím, že jako výborní terapeutický komunity, který s náma spolupracují. Němčice jsou špičkový. Tak to je vlastně věc, kam ty lidi patří. Ale spoustu lidí prostě nechce. Takže využívá ten ambulantní program a nebo různý typy ambulantního programu, a my vlastně jako přímo ten ambulantní program v COKUZu nabízíme a máme vlastně takový základní dobu, která trvá 6 měsíců.
Jak těžké je zvládnout ten přechod pro vaše klienty, když najednou se otevřou ty brány věznice, najednou je naprostá svoboda a můžu cokoliv. A proč bych teda měl příští čtvrtek jít na tu schůzku do COKUZu v Sananimu, když vlastně můžu dělat úplně cokoliv?
No, ono úplně cokoliv, vlastně jako to zní hrozně romanticky, ale ta realita vlastně taková není. Ono velmi často se bavíme o lidech, kteří jako nemají moc se kam vracet. To nejsou lidi, kteří by moc byli očekávaní s otevřenou náručí, a nejsou to lidi, kteří by měli nějaké vlastně jako prostředky pro to, aby venku mohli bezproblémově fungovat. Myslím třeba i finanční prostředky, vztahy, taky další jako vlastně velmi komplikovaná oblast. Čili ty lidi vlastně velmi často jdou úplně tmy, vylezou z toho vězení a teďka vlastně jsou v nějaký jako tmě a teď moc tam jako nic není. A myslím si, že když vidějí nás, nebo mají tu zkušenost s náma z toho vězení, tak je to aspoň nějaký bod, ke kterému se dá třeba prostě doplout. Ale ono, upřímně řečeno, když v průměru 5 letech vylezete z vězení a vlastně vyjdete s nějakým jako finančním obnosem, který vám vystačí v Praze na 3 dny živobytí, vlastně moc nikoho neznáte, kromě jiných uživatelů návykových látek, rodina s váma nechce mít nic moc společného, tak to zase tak svobodně nezní, jak to znělo na začátku.
To si uvědomuju. Mě by ještě zajímala jedna věc, ke které jsme se zatím vlastně ještě nedostali. Kdy poprvé se tak vaši klienti dostávají do vězení?
No, já si myslím, že to je jako velmi individuální, ale řekl bych, že to bude vlastně nějaká perioda věku mezi 20 a 30. To bude ten vstup. Jinak asi možná pro nějakou jako demonstraci toho, kdo jsou naši klienti, tak jsou to lidé, kteří v průměru 35, 36, jsou to teda jako lidi na sklonku středních let nebo na začátku středních let. a mají za sebou cca 10 let intenzivního drogového života. A myslím, že i jako skladbou výběru těch věznic, kam my dojíždíme, tak my to máme tak 50-50, že jsme genderově korektní.
Může někoho podle vás vězení vyléčit?
No, to je dobrý dotaz. No, teď je vlastně v roce 2019 vyšla úplně výborná studie, kterou vydal Institut pro kriminologii a sociální prevenci pan doktor Zeman, kde vlastně byly sledovány faktory toho, jak působí věznice vlastně na přímo uživatele návykových látek. A ty výsledky vlastně jsou poměrně jako jasný. Vychází to tak, že ten, kdo jako absolvuje věznici, tak ten faktor závislosti nebo potažmo kriminogenní faktor klesá. To znamená, ty lidi se zhoršují vlastně ve věznici. To prostředí samo o sobě není nějaký nápravný, nespůsobí změnu v chování těch lidí. To, co to způsobí, jsou ty specializované oddělení. Tam ty markery všechny vám vyletějí. A ještě úplně vlastně jako nejlepší faktor toho, kdy se ty odsouzení sledovali 3-4 roky dozadu, tak je to, že jsou propojení s nějakou službou, která poskytuje ten postpenitenciární program. To znamená vlastně někdo s ním hned po tom propuštění začne pracovat. To jsou faktory, kdy vlastně to roste, ta úspěšnost. Ale jinak na tu otázku já si domnívám a myslím, že ten výzkum to potvrzuje, že věznice sama o sobě není prostředí léčby vhodné. To znamená pouze specializované oddělení a to je, bych řekl, jako vlastně to je to gro.
A ideálně ve spojení s nějakou
návaznou
organizací.
Službou. Přesně.
No a jak se daří plnit ty plány, které si lidé ve vězení naplánují, třeba i za vaší pomoci?
Já myslím, že se to vlastně docela dobře daří. To jsou samozřejmě obtížné faktory, ale jako myslím si, že s tou podporou je tam jasně vidět nějaký jako progres. My vlastně kombinujeme nějakou ze začátku velmi intenzivní jako sociální práci s poradenskou a terapeutickou činností, která vlastně postupně co odezní ten původní šok po těch 14 dnech, že vlastně tu věznici opustíte, tak je potom prostor i na ní po měsíci. Můžeme začít vlastně se víc věnovat terapeutickým tématům, ale ze začátku je vlastně velmi důležitý stabilizace finanční, stabilizace v oblasti bydlení a potom vlastně můžeme dělat nadstavby.
Říká Vojta Betka, vedoucí Centra pro osoby v konfliktu se zákonem občanské sdružení, ale neziskové organizace Sananim. Já vám velmi děkuji za dnešní rozhovor a u nějakého dalšího tématu se budu těšit na slyšenou. Díky, že jste přišel.
Velmi potěšením.
Milí posluchači, vám ještě napovím, že pokud vás téma zaujalo, tak se zhruba za 3 týdny u něj potkáme znovu, tentokrát z jiného úhlu pohledu. Nakoukneme ještě více do věznic a ještě více na to, kterak se tam uživatelé návykových látek potýkají se svojí závislostí v Diagnoze F.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.